Апошняя думка была, толькі б не загарэлася і не заклініла дзверцаў. Праўда, у міліцэйскай машыне Славіка прытомніў і хвілін колькі мацюкаў міліцыю. Нават спрабаваў выскачыць з машыны, што моцна ўзлавала добрага начальніка. А потым настала другая фаза шоку. Паўнейшая абыякавасць да ўсяго на свеце. Лекар районной больніцы беспамылкова ўстанавіла дыягназ і сур'ёзна ўсхвалявалася за жыццё пацыента, хоць міліцыя сказала ёй, што гэта вядомы злодзей рэцыдывіст і ўмее хітра прытварацца. Паўгадзіны назад крычаў і рваўся з машыны, а цяпер бач ляжыць быццам нежывы. Нежывым позіркам ён сустрэў маці, якая прылетела на санітарным самалёце. Гэта яе вельмі напалохала. Такімі ж вачамі ён глядзеў на Яраша, калі яго прывезлі ў бальніцу, не пазнаваў яго. Але Машу, здаецца, пазнаў, спрабаваў усміхацца ёй і нешта гаварыць. Маці спалохалася яшчэ больш, калі пасярод дня, першага дня новага года, Славік раптам пачаў трызніць і кідацца на ложку. А я зразумеў, найбольш небяспечны шок пераможана. Толькі ён адзін уяўляў поўную карціну таго, што тварылася ў разбітым целе і ў мазгу хворага. Ён пайшоў адпачываць, здалося Валентине Андреевне, ў самым небяспечны момант. Хлопец гарэў у машыне, кідаўся, каб адчыніць дзверцы, іх заклініла, як жа выбрацца з гэтай палаючай мышалоўкі, разбіць шкло, ветравое шкло, але што з рукой? Ён не можа падняць яе, як бервяно, няўжо ў яго не хопіць сілы разбіць шкло, паклікаць на дапамогу, каго, міліцыю? Не, ён не пакліча нікога. Але полымя бліжэй, яно паліць, гудзіць у ушах: «Мама! Сына, сыначка, я тут з табой, супакойся». І раптам цішыня. Няма спякоты, не гудзіць полымя, снежная бель перад вачамі. А, яго выкінула з машыны. Дык гэта ж добра, наглытацца снегу, устаць на ногі, бывайце здаровы. Вада сама льецца ў рот. Рэчка? Рэчка, якую яму не ўдалося праскочыць? Але ж ён лепшы плывец. Так паўтаралася разы тры, а потым ён убачыў вочы маці яе твар. Родны, ласкавы, радасць у яе вачах, што лілася праз слёзы, дабрата ва ўсмешцы, затапілі яго гарачай хваляй невядомай дагэтуль пяшчоты да маці, удзячнасці ёй. Гэта яна, маці, ратавала яго. Яна першая з'явілася, калі ён апынуўся ў бядзе, а можа, яму гэта толькі здаецца? Можа, яму хочацца, каб маці была тут, побач. Ён спрабуе падняць руку, каб дакрануцца да яе. Засмяглыя вусны яго варушацца: «Мама!» Ён забінтаваны, не чуе, але па руху яе вусна здагадваецца, што маці кажа: «Дурненькі мой, хіба можна так?» «Не, гэта не трызненне. Маці? Сапраўды, калі яго...» Славік адразу ўсё прыгадвае, нават санітарны самалёт, Яраша, Машу, здагадваецца, што далей была аперацыя, і вось... «Ён?» Зноў жывы. Усведамленне гэтай немалаважнай акалічнасці напаўняе яго такой радасцю, што, каб былі сілы, ён, пэўна, загалёкаў бы, закрычаў бы на ўсю бальніцу, на ўвесь свет. Валентина Андреевна была надзвычай удзячна Машы, што яна засталася ў бальніцы ў першы святочны дзень Новага года і не толькі памагала дзяжурнаму лекару і сёстрам, але бадай што кіравала імі, трымаючы сувязь з Ярашам. Ніхто яе, аперацыйную сястру, не прымушаў сядзець тут. Не выходзячы двое сутак з палаты, яны перагаварылі пра ўсё на свеце. І Маша ўсё расказала ёй. Чаму ім так не пашанцавала ў каханні маім дзецям? З горычу думала маці. Кожная маці ў любых абставінах думае пра будучае сваіх дзяцей, верыць у іх шчасце. Валентина Андреевна падумала, што яна з радасцю назвала б гэтую залатую дзяўчыну сваёй дачкой. На другую ноч Маша прымусіла знясіленую жанчыну прылегчы ў Ярашавым кабінеце. Сама засталася ў палаце. Славік застагнаў ад болю і прачнуўся. Убачыў ноч, гарэў адзін сіні начнічок, затрывожыўся са сну, Маша запаліла настольную лямпу, схілілася над ім, ён здзівіўся і ўзрадаваўся. Даць піць? Прагна піў з яе рук, потым пацягнуўся вуснамі, каб пацалаваць яе руку. Яна пагразіла пальцам: «Не варушыся, будзе балець». Балела прыступамі, часам нестерпна моцна галава і рука. Боль знімалі сёстры уколамі. Яму здавалася, што ён сам перамагае яго. Такая ўпэўненасць надавала сілы. Перамогшы чарговы прыступ, ад якога ўсё цела заліў непрыемны ліпучы пот, спачатку гарачы, потым халодны, Славік вачамі паклікаў, каб Маша наблізілася, спытаў: «Ты выйшла замуж?» «Не». «Не ідзі ад мяне». «Я не пайду, спі». 2 студзеня пасля работы прыйшлі хлопцы, уся брыгада. Іх не пусцілі. Маша выйшла да іх у вестыбюль і ўбачыла тую дзяўчыну, якую некалі сустрэла са Славікам у кіно. Нічога дзіўнага, разам працуюць. Але чаму яна ўспыхнула і адышла ў бок? Хлопцы сустрэлі Машу прыветліва ўзрадаваным гоманам. Генрых пажартаваў: «Добра ўсюды мець сваіх людзей. Як там наш аўтааматар?» Яны не ведалі таго, што ведала яна. «Перадай, мы чакаем яго на завод, у брыгаду. Пра размову, якая была, няхай забудзе. Нічога не было. Абавязкова перадай». А гэтага не ведала яна, але зразумела, пра што яны кажуць. «Вы хацелі выгнаць яго з брыгады? Завошта?» Яна ўбачыла, як сумеўся Тарас, быццам адчуваў нейкую віну. Увогуле ён быў маўклівы, непрыкметны сярод сяброў, больш, чым хто другі засмучаны. Маша пашкадавала яго, а пасля сябе, адчула смутак, нібы ёй трэба было развітацца з нечым вельмі дарагім і паехаць у невядомае.